Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tomislav Nikolić poručio da nastavlja štrajk glađu i žeđu. Odnosi s Rusijom ne ugrožavaju evropske integracije Srbije, kaže Vuk Jeremić. Crna Gora Srbiji izručila Ranka Momića, pripadnika Šakala, osumnjičenog za zločine u selu Ćuška 99. Počelo uklanjanje visoko radioaktivne vode iz nuklearne elektrane Fukushima. Do kraja dana sunčano vreme, temperatura do 22 stepena. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li će najnovija politička zbivanja u Srbiji imati i ekonomske posljedice. Pitali smo ekonomistu Miroslava Prokopijevića.
Naravno da utiče i na strane investitore, berza pada već dva dana, mada nije na nekih visinama ni ovako bila.
Čućete i ruskog novinara Radija Slobodna Evropa, Andreja Šarija, koga smo pitali zašto Rusija pruža utočište optuženoj Miloševićevoj udovici i sinu i drugim našim zemljacima kriminalnih biografija.
To ne znači da osobno Sergej Lavrov ili Vladimir Putin su zastupnici, može da, može i ne, zastupnici određenog političkog izbora, ali mogućnost da uvijek neki ljudi od malog značaja ili malo većeg značaja će biti kao šahovska figura u nekakvoj igre, to se događa.
A čućete i pomoćnicu u Crnogorskom ministarstvu kulture Lidiju Ljesar nakon što je Srpska pravoslavna crkva počela da zida novu crkvu na temelju vrednog spomenika na Svetom Stefanu.
Svaka radnja sprovedena mimo zakona, mimo institucija sistema, u svakom slučaju su devastacije kulturne baštine.
Slede vesti i Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, koji četvrti dan štrajkuje glađu i žeđu, rekao je da će nastaviti sa takvim vidom protesta. On se pre nešto manje od sat vremena obratio i novinarima. U privatnom kliničnom bolničkom centru Beogradu, u kom je Nikolić smešten, je naš Radovan Borović, koji je na telefonskoj vezi. Radovane, kako Tomislav Nikolić izgleda?
Poprilično iscrpljen, rekao bih, a i ličnim priznanjem da će popodne morati da pristupu i ozbiljnije terapiji zbog problema sa bubrezima i srcem. Tomislav Nikolić je prebojenim novinarskim ekipom iz bolesničkog kreveta prvi put javno, ali sa vidnom težinom u glasu ponovio, dakle, da nastavlja sa štrajkom glađu. Rekao je kako nema namjeru da ugrozi svoj život, ali ima namjeru da Srbija bude normalna zemlja. Predlažem između ostalog da čujemo deo tonske izjave Tomislava Nikolića.
Lekove primam, a verovatno ću prihvatiti malo ozbiljnu terapiju, pošto stanje nije baš tako dobro kako sam ja očekivao da će da bude. Ja nisam samoubica i nisam odlučio da izađem iz Srpske pravoslavne crkve. Tretirajte ovo kao moj post. U četvrtak ću da se pričestim, nemam nameru da destabilizujem Srbiju. Sve što sam do sada uradio bilo da destabilizujem sebe. Neko je, uvek sam vam govorio, moj stari prijatelj koga nisam vidio godinu dana.
Da li ima nekog nagoveštaja, kompromisa koje biste mogli da prihvatite?
Za sada ne.
Čuli smo, dakle, Tomislava Nikolića, koji je, ponovit ću, vidno iscrpljen, poručio iz bolesničke postelje da ne namerava da odustaje štrajka glađe. Prethodno je i lekar Ljubomir Ivić rekao da je intenzivirana terapija Tomislava Nikolića upravo zbog urušavanja krvi i to je jedan od razloga, kako je rekao lekar, zbog kojeg se Tomislav Nikolić nakratko mogao obratiti novinama, njegovo trenutno stanje je bilo popravljeno u tom trenutku.
Posle intenziviranja terapije, pacijent je hemodinamski stabilan, bez poremećaja stanja svesti, vitalne funkcije se kontinuirano prate, očekujemo dalje intenziviranje terapije, jer pacijent, nažalost, i dalje odbija da uzima hranu i vodu.
Član konzilijuma, dr. Ljubomir Ilić, čuli ste, dakle, od našeg izveštača Radovana Borovića, što je Nikolić rekao i kakvo je u ovom trenutku njegovo zdravstveno stanje, nastavljamo vestima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija prati ono što se dešava oko štrajka Tomislava Nikolića i da se nada da će se sve razrešiti u zakonskim okvirima.
Внутреннее дело дружественного нам государства.
То есть внутреннее
pitanje naše prijateljske države. Računamo da će svi političke snage bilo koje orijentacije će se ponašati u okviru zakonodavstva.
Srbi budu podhoditi k ljuboj situaciji odgovorno u rukama djelujućeg zakonodavstva.
Rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Peti interparlamentarni sastanak Evropske unije i Srbije u Briselu okončan je zajedničkom izjavom upućenom Tomislavu Nikoliću, rekla nam je Aleksandra Jerkov, članica delegacije Srpskog parlamenta.
Mi smo na kraju sastanka usvojili jednu zajedničku izjavu u kojoj su svi učesnici tog sastanka pozvali Tomislava Nikolića da prekine štrajk i pozvali da vrati politički dijalog u institucije koje su za to nadležne i pozvali sve aktere na političkoj sceni Srbije na odgovoran politički dijalog.
Aleksandra Jerkov, članica delegacije Srpskog parlamenta. Početak sednice Skupštine Srbije obeležila je oštra polemika poslanika radikala i naprednjaka o štrajku glađu i žeđu lidera naprednjaka Tomislava Nikolića, tokom koje su radikali naveli da sumnjaju u Nikolićev štrajk. U okviru vremena za postavljanje pitanja, poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta rekla je da je Nikolićev štrajk farsa i da je Nikolić otišao u bolnicu da se, kako je rekla, izležava i pravi komediju. Slušate radio Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je nakon susreta sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom da su odnosi između dve zemlje u usponu i da ih vezuje dugo istorijsko prijateljstvo.
Ne mislim da je ta istorijska činjenica u bilo kakvoj suprotnosti sa našim strateškim opredelenjem vezanim za proces eurointegracije.
Vuk Jeremić, nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas, ocenio je da su sprovođenje reformi i primjena zakona, a ne veća financijska pomoć Evropske unije, ključni za napredak Srbije u pridruživanju. Maas je za portal Euraktiv rekao da Nemačka nikada nije tražila od Srbije da prizna Kosovo, ali da je uvek težila tome da se pronađe rješenje za dobrosusedske odnose, što je jedan od kriterijuma Evropske unije. Državna revizorska institucija je objavila da je podnela prekršajnu prijavu protiv Elektromreža Srbije i generalnog direktora i zamenika generalnog direktora tog javnog preduzeća zbog kršenja zakona o javnim nabavkama. Revizori su utvrdili da su Elektromreže ugovorile posao sa zavisnim preduzećem Elektroistok izgradnja u vrednosti 167,2 miliona dinara bez provođenja postupka javne nabavke. Crna Gora je izručila Srbiji Ranka Momića, državljanina Bosne i Hercegovine, koji se tereti da je 99. godine učestvovao u ubistvu 44 civila albanske nacionalnosti u selu Ćuška kod Peći. Momića čeka krivični postupak za ratni zločin pred Višim sudom u Beogradu. Izručenje Momića tražilo je Ministarstvo pravde Srbije, a crnogorski ministar pravde Duško Marković je izručenje odobrio krajem marta. Momić je bio pripadnik paravojne jedinice Šakali, koja je svoje akcije izvodila na Kosovu. Holandska policija uhapsila je Milana Šćekića iz Berana, koji je ranije optužen da je ubio crnogorskog policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića. Milan Šćekić je, prema navodima medija, uhapšen sa lažnim dokumentima i određen mu je ekstradicioni pritvor. Uprava policije Crne Gore još nije potvrdila hapšenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dve vesti iz sveta. Iz turbine reaktora 2 u nuklearnoj elektrani Fukushima počelo je uklanjanje visoko radioaktivne vode kako bi se popravio sistem za hlađenje ovog postrojenja, saopštila je japanska vlada. Japanska agencija za nuklearnu i industrijsku bezbednost najavila je da će se oko 10.000 tona kontaminirane vode prebaciti do postrojenja u nuklearki gdje će biti prerađeno, javila je France Press. Sirijske snage bezbednosti ispaljivale su suzavac i pucale u demonstrante protekle noći na glavnom trgu u Homsu, koji je treći po veličini grad u zemlji, izjavili su očevici i demonstranti. Demonstranti su bili na trgu, opremljeni pokrivačima, hranom i vodom i nisu imali nameru da napuste trg, sve dok sirijski predsjednik Bašar al-Asad ne ode s vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Čuli ste Branku Trijević i vesti, a u nastavku se bavimo mogućim posljedicama političke nestabilnosti u Srbiji ako se ona ne razreši veoma brzo. Da li, s obzirom na poruke koje stižu iz Brisela, političke tenzije u Srbiji izazvane štrajkom glađu lidera naprednjaka mogu da utiču na evropski put Srbije? Čuli ste u vestima da je interparlamentarni sastanak Evropske unije i Srbije u Briselu protekao u senci političkih tenzija u Srbiji. Članica Srpske parlamentarne delegacije Aleksandra Jerkov.
Mislim da su svi zvaničnici Evropske unije, kako predstavnici Evropskog parlamenta, tako i predstavnici Evropske komisije, jasno stavili do znanja da to što Tomislav Nikolić trenutno radi nije u skladu sa tekovinama demokratskih društava, da svaki politički dijalog treba da se vodi u okviru institucija i da svakako ovo što se dešava ne može ići u evropskim integracijama Republike Srbije.
Vatroslav Vekarić, analitičar spoljno-političkih zbivanja, za naš program kaže da, bez obzira što su razni oblici iskazivanja političkih nezadovoljstava i van institucija stvarnosti i u razvijenim demokratijama, Srbija može da trpi ozbiljne posljedice ako brzo ne reši trenutne konflikte.
U zemljama Evropske unije su demonstracije, protesti, svakodnevna stvar. To nije nešto što je samo po sebi problem. Problem je način i stepen tenzije, atmosfera u kojoj su ozbiljni konflikti verovatni. Tako da mislim da u svakom slučaju je reč o nečemu što može da uspori proces evropske integracije Srbije.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije kaže da je Srbija već u velikom zaostatku u odnosu na obaveze koje treba da ispuni na evropskom putu i da može dobiti kandidaturu do kraja ove godine samo ako je to politička odluka Brisela, a ne zato što je Beograd odradio svoj deo posla. On dalje upozorava na da komplikovanje političke situacije u zemlji može da odloži odluku o kandidaturi, iako za nju postoji politička volja u evropskim krugovima.
Mislim da je jasno da ukoliko se stvari radikalizuju u smislu političkih sukoba, da će onda na kraju krajeva morati da se razreši na izborima i da se onda celo ovo pitanje kandidature odloži za posle izbore. To je, mislim, jasno golim okom, jel? Pitanje je da li će se stvari razvijati u tom pravcu, to u velikoj meri zavisi od procene ili interesa takozvane napredne stranke. To moramo da sačekamo da vidimo kako će oni da razreše ovaj problem u koji su sami upali.
A šta je sa stranim investitorima? Da li se njima šalje loša poruka o politički nestabilnoj državi? Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Naravno da utiče i na strane investitore, berza pada već dva dana, mada nije na nekih visinama ni ovako bila.
Opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Iako porodica Slobodana Miloševića više ne sedi na srpskom političkom tronu, njeni pojedini članovi imaju više nego povlašćene statuse u Rusiji. Mirjana Marković i Marko Milošević begunci su od Srpske pravde, ali su uprkos tome dobili izbeglički status u Rusiji. Bivši Miloševićev šef policije Vlastimir Đorđević, bežeći od haške optužnice, također je azil našao u Rusiji. Tamo se krije i optuženi tajkun Bogoljub Karić. U danu kada je Beograd dočekao ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, objavljeno je da će Borislav Milošević, brat Slobodana Miloševića i nekadašnji ambasador SR Jugoslavije u Moskvi, postati savjetnik ruskih železnica, koje će se baviti direktno realizacijom ruskog kredita od 800 miliona dolara za srpsku železnicu. Kako se iz toga može tumačiti odnos Rusije prema srpskoj vlasti? Moja koleginica Branka Trivić pitala je Andreja Šarija, urednika ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja mislim da iz toga može da izvojite isključak da Rusija je velika država, a bogata država, ima tam para za svakog koji možda nekad će imati nekakvu pozitivnu ulogu u jednoj od velikih kombinacija ruske diplomatije. Nije vaš problem za ruski stat da plaće jednom braće od Slobodana Miloševića ili jednoj udovice od Slobodana Miloševića nekakve male pare. To ne znači da osobno Sergej Lavrov ili Vladimir Putin su zastupnici, može da, može i ne, zastupnici od određenog političkog izbora, ali mogućnost da uvijek neki ljudi od malog značaja i malo većeg značaja će biti kao šahovska figura u nekakvoj igre, to se događa. I to ne samo sa Srbijom, ima Rusija svojih агента i od drugih земель, recimo бывший канцлер Немачки, господин Шрёдер, є заступник Газпрома у Немачкой. To je agent od većeg značaja za Rusiju.
Dobro, ali da Mirjana i Marko Milošević da imaju američko ili britansko državljanstvo, francusko i tako dalje, a da je protiv njih podignuta optužnica, da li bi im Rusija dala politički azil?
Naravno, ovdje ima i određeni politički procent od toga što se događa. Ima nekih ruskih političara koji još dijele Miloševićevu ideologiju. Nije baš oni u većini, ali postoje. Da bi ovi ljudi bili zadovoljni, možda Putin, Lavrov i drže Miloševića, udovicu i сына или брата. А брат его в одно время был верно истакнут в России. Он и был портпароль Милошевичевых снада за несколько годов. Свису русские патриоты, они су, за них он и братья число один.
Али зашто предмет... число один сада за русскую владу?
Не за русскую владу. За русскую владу это вовсе не битно. Он и нека мания шаховской фигуры, не мыслим, да в обществе то овак озбильно нетку в России че приметите.
Уредник русского сервиса Радио Слободна Европа Андрей Шари у разговору с Бранком Тревич.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić poručio da nastavlja štrajk glađu i žeđu. Odnosi s Rusijom ne ugrožavaju evropske integracije Srbije, kaže Vuk Jeremić. Crna Gora Srbiji izručila Ranka Momića, pripadnika šakala osumnjičenog za zločine u selu Ćuška 99. Počelo uklanjanje visoko radioaktivne vode iz nuklearne elektrane Fukushima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na jednu priču iz sveta. Učesnici međunarodne donatorske konferencije koja je počela u Kijevu uspjeli su da sakupe 575 miliona evra od ukupno 740 koliko je potrebno za završetak radova na betonskom sarkofagu koji bi trebalo da izoluje reaktor u Černobilu 25 godina nakon nuklearne katastrofe u toj ukrajinskoj elektrani. Opširnije Dragan Štavljanin.
Katastrofa u Černobilu ostavila je duboku ranu sa kojom će Ukrajina morati da živi još godinama. Zahvaljujemo međunarodnoj zajednici što nije ostavila Ukrajinu da se sama bori sa tim problemom, rekao je ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič na otvaranju skupa na kojem učestvuje oko 50 zemalja. Ta nesreća je ostavila posljedice na milijone ljudi, na hiljade ih je umrlo, a na desetine hiljada njih i dalje pate, rekao je ukrajinski predsjednik, iako do danas nikada nisu izneti pouzdani podaci o broju žrtava černobilske nesreće.
АЕС було закрита наприкінці.
Nuklearna elektrana u Černobilu je zatvorena krajem prošlog veka, ali još nismo u stanju da u potpunosti zatvorimo ovu stranicu. Zajedničkim snagama sada to možemo da učinimo kako bismo ostavili bezbedniji svet budućim generacijama. Jedan od najvažnijih zadataka sada je da se od nuklearne elektrane u Černobilu napravi bezbedan ekološki lokalitet. U tom cilju potrebno je da se oko oštećenog reaktora izgradi sarkofag i bezbedno skladište za upotrebljeno nuklearno gorivo. Za dovršetak radova nedostaje 740 miliona evra od ukupno 1,5 milijardi, koliko iznosi budžet namijenjen saniranju reaktora, kazao je Janukovič. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso rekao je da je komisija već izdvojila 110 miliona evra za izgradnju novog sarkofaga.
25 years have passed.
Prošlo je 25 godina, ali su ostale posljedice ovog incidenta po lokalne zajednice kao i globalno okruženje. Na hiljade ljudi su izložene radijaciji. Događaji u Fukushimi u Japanu podsjećaju nas kakvu opasnost ovo pitanje može da predstavlja i zato smatram da moramo danas da potvrdimo našu solidarnost. Mi ne možemo da se vratimo u prošlost i sprečimo ono što se već desilo, odnosno da izbjegnemo ljudska stradanja koje je izazvao incident u Černobilu, no možemo da osiguramo da trajno nasljeđe Černobila bude bezbednije okruženje za ovaj region kao i sve nas, kazao je Barroso. Reaktor 4 nuklearne elektrane u Černobilu eksplodirao je 26. aprila 1986. godine. Nakon nesreće taj reaktor je prekriven, ali su se ubrzo pojavile pukotine. 2007. francuske kompanije Buick i Vinci formirale su konzorcijum kako bi se izgradio novi nepropusni sarkofag. Novi betonski omotač u obliku ogromnog čeličnog luka visine 108 metara i težine 20.000 tona biće posebno sastavljen i zatim postavljen na postojeći sarkofag. Radovi su započeli krajem 2010. a trebalo bi da budu završeni 2015.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj su posljednjih dana učestali hakerski napadi na internet sajtove pojedinih političkih partija i državnih institucija. Sudeći prema posljednjim informacijama, tih upada nisu pošteđene ni zdravstvene ustanove. U nedjelju uveče hakeri su napali sajtove Socijalističke partije Srbije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, a potom i sajtove beogradskih odbora LDP-a, DS-a i DSS-a. Pre nekoliko dana oboren je i sajt posebnog odjeljenja tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, a kako navodi list Blitz, u javnost su sa nepoznate adrese dospeli i izveštaji o zdravstvenim analizama Tomislava Nikolića, koje su rađene u privatnom KBC Beograd. Branko Stamenković iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal kaže da se sa sličnim problemima u okviru novih informacionih tehnologija suočavaju i druge zemlje, ali naglašava da je neophodna reakcija državnih organa u smislu pažljivijeg praćenja događaja na internetu.
Naravno, mi ćemo na osnovu zakonom predviđenih ovlašćenja da preduzmemo sve mere koje su pred nama i u našim mogućnostima da identifikujemo izvršioce krivičnih dela i da protiv istih povedemo krivični postupak za neko od krivičnih dela koje je sankcionisano krivičnim zakonikom Republike Srbije. No neku dublju konotaciju u ovome zaista ne mogu da pronađemo sad u ovom momentu, niti mi imamo bilo kakvu indiciju da ona kao takva postoji. Tako da svaki od ovih slučajeva tretiramo kao poseban i za sebe i da se radi o u stvari jednom jednostavnom izvršenju određenih krivičnih dela i kao takva ta i tretiramo.
Povodom pojavljivanja podataka o zdravstvenom stanju Tomislava Nikolića, poverenik za informacije Rodoljub Šabić kaže da je to skandalozno, bez obzira o kom je građaninu reč.
Podaci o zdravstvenom stanju su i po zakonu, naročito se ti podaci iziskuju poseban tretman i naravno da njihovo ilegalno skidanje, zbog toga javno objavljivanje ni nekakav način ne može da se dovede u skladu sa zakonom. E sad, u konkretnom slučaju, da li su ti podaci, dakle, skinuti sa sajta ili je do njih neko došao na neki drugi protipravan način, to je pitanje koje bi tek eventualno trebali da se pozabave. Ne samo poverenike, budući da reči o tome da su moguće neke druge protipravne radnje, dakle, da se pozabave drugi nadležni organi poput policije, tužilaštva za visokotehnološki kriminal i slično. Ima naime indicija da to zapravo uopšte nisu hakeri, dakle da nije reč o materijalu koji je skinut sa web sajta, nego su pribavljeni neki drugi protipravan način. Ali to su sve, dakle, špekulacije.
A Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta za naš program tvrdi da ne postoji web sajt koji je imun na sve vrste napada.
Padali su sajtovi i mnogo većih i jačih institucija, šta znam, predsjednika Amerike, NATO-a. Tako da te stvari se dešavaju i ono što je zaista jedino bitno u celoj toj stvari jeste da iza svakog sajta koji nešto znači i koji ima neke svoje podatke koji su bitni i koji može da utiče na ugled neke institucije, stoji zaista neko koja je osoba koja je odgovorna za taj sajt i da ona radi svoj posao. I ono što je u suštini što pokazuju poslednji napadi jeste da kod nas ne postoji razvijena ta vrsta kulture i bezbednosti i to jedno shvatanje značaja da ako već imamo neki web sajt treba neku osobu koja je zadužena za njegovo ispravno funkcionisanje i koja može da reaguje relativno brzo kada se desi neki problem ovog tipa.
Kaže Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nacrt novog zakonika o krivičnom postupku koji predviđa tužilačku istragu i mogućnost nagodbe za učinioce svih krivičnih dela polovinom godine mogao bi da se nađe pred Skupštinom Srbije, izjavio je za naš radio Goran Ilić, profesor Beogradskog pravnog fakulteta i član radne grupe za izradu tog zakonskog akta. Nakon što je veliku pažnju izazvao slučaj folk pevačice Svetlane Ražnatović CC, javnosti je najinteresantniji deo nacrta koji predviđa da će zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela biti moguće i za najteža krivična dela, uključujući i ona iz oblasti organizovanog kriminala, a ne kao do sada za dela za koje je propisana kazna do 12 godina zatvora. Goran Ilić kaže da je jedan od ciljeva tog rešenja, ali i celog novog zakonika, da se doprinese efikasnijem vođenju postupaka, što je sada gorući problem srpskog pravosuđa.
Suštinski, šta je ideja? Mi ne trebamo da se plašimo da ljudi koji trebaju da primenjuju zakon, taj zakon neće primenjivati valjano. I svaki tužilac koji ima dokaze, nema razloga da ide na sporazum, on će ići na sporazum samo ako ima neku situaciju koja je jako komplikovana, ako ima situaciju da je nekome stavljeno na teret gdje je to osnovno delo bilo uvezano sa još 4 ili 5 krivičnih djela. Odmah se u startu pokazalo da je nemoguće takav postupak završiti ne za jednu, nego za 10 godina. a pravda koja se čeka 10 godina, da li uopšte postaje pravda ili prestaje da to bude. Dakle, neka logika koja prosto vas tera da vi razmišljate šta je vama tu pretežnije. A pazite, kad je sporazum, ne možete ga dobijati maksimalno. Maksimalno se ne dobija ništa kroz sporazum, nego se maksimalno dobija kroz suđenje, a to znači idemo do kraja pa ćemo vidjeti da li će sud za to prihvati ili neće prihvatiti.
Pravnik Božo Prelević, bivši koministar policije, uz veliku primjedbu da o novim rješenjima nije bilo javne rasprave, kaže da je institut nagodbe u principu dobar, ali da postoji opasnost od njegove zloupotrebe.
Može biti zloupotrebljen kao i kad ga nema. Znači, kad ne postoji taj institut, zloupotreba je bilo koliko god hoćete. Ako imate korumpirane sudije i tužioce, pa njima ne treba nagodba, oni jednostavno neće optužiti kako treba ili će dovesti do zastare. Država mora da otvori četvor očiju kad gleda koga bira za sudiju i tužioca. U suštini, ta nagodba ne znači da će oni da plaćaju, finansijski da plate pa neće ići u zatvor. Sva negativna reakcija na to je vezano za upevačicu Caću Ražnjatović ili kako se već zove. Znači, ako ta sudska nagodba, kao što je sad slučaj, bude mogućnost samo za odabrane, a posebno ona narukvica ako bude samo za odabrane, vi onda imate zloupotrebu tog instituta, a ne upotrebu tog instituta.
Kaže pravnik Božo Prelević, je nacrt zakonika o krivičnom postupku proslijeđen na ocjenu ekspertima Saveta Europe. Očekuje se da do početka maja stignu i sugestije, nakon čega će radna grupa ugraditi izmjene i poslati ga na usvajanje vladi Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon kontroverzije u vezi s metalnom crkvom na Rumi iznad bara, koju je po želji Srpske pravoslavne crkve još u vrijeme državne zajednice sa Srbijom na vrh planine dopremio vojni helikopter, čime je narušen drevni običaj iznošenja krsta od strane pripadnika sve tri konfesije, javnost je sada ponovo uznemirena namjerom Srpske crkve da na ostacima drevnog hrama na Svetom Stefanu gradi novi objekat. Opširnije Esad Krcić.
Iako je prema jučerašnjoj zvaničnoj informaciji odlučeno da se gradnja novog hrama na temeljima stare crkve na Svetom Stefanu do daljeg obustavlja, zidarski radovi se po svemu sudeći nastavljaju već danas. Paroh Siniša Smiljić za naš program kaže da će se radovi nastaviti.
Mi u stvari imamo već svu potrebnu dokumentaciju, s tim pošto se pokazalo prije 2-3 dana da to nije baš bilo sve kompletno, mi danas očekujemo da se taj problem riješi, tako da mi vjerovatno još danas nastavljamo sa radovima. Mislimo za par dana da će hram biti gotov.
Prije nekoliko dana više stotina žitelja područja oko ostrva Sveti Stefan je ušlo u grad hotel koji je na dugoročno gazdovanje dobila kompanija Aman Resorts. Učesnici litije koju su predvodili svještenici Srpske pravoslavne crkve su međutim sobom pored velikog metalnog krsta ponijeli i građevinski materijal. Tog dana su počeli i građevinski radovi koji su prekinuti već sutradan nakon intervencije ministra za održivi razvoj i turizam Predraga Sekulića. Međutim, na temeljima drevne crkve već su izrasli novi zidovi visine 1 metar. Ministarstvo kulture smatraju da je ovakav način gradnje nove crkve na temeljima stare devastacija kulturne baštine. Pomoćnik ministra kulture za kulturnu baštinu Lidija Ljesar.
Svaka radnja sprovedena mimo zakona, mimo institucija sistema, u svakom slučaju su devastacija kulturne baštine.
Zavod za zaštitu spomenika je sa dugoročnim zakupcem Svetog Stefana kompanijom Aman Resorts realizovao projekat konzervacije ostataka stare crkve koja je trebalo da bude zaštićena staklenom piramidom i tako postane dostupna kao spomenik kulture. To nije arheološka iskopina, već crkva koja je tu bila do 56. godine, kaže Krsto Niklanović, jedan od mještana koji žele da izgrade novu crkvu na temeljima stare.
Plašimo se da ne dođe gradnja, da ne dođe u pitanju kao što se grade i Sveti Stefan 5-6 godina, ne znam ni sam koliko. I uvijek iskrštavaju neki sporovi. Nadam se da ćemo mi, ako treba, i da pomognemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samo kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić poručio da nastavlja štrajk glađu i žeđu. Odnosi s Rusijom ne ugrožavaju evropske integracije Srbije, kaže Vuk Jeremić. Crna Gora Srbiji izručila Ranka Momića, pripadnika Šakala osumnjičenog za zločine u selu Ćuška. Počelo uklanjanje visoko radioaktivne vode iz nuklearne elektrane Fukushima. Do kraja dana sunčano vrijeme s temperaturom do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušajte i naš regionalni program koji se emituje u 18 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.